Indijas parlamenta augšpalāta trešdien pieņēma pretrunīgi vērtēto pilsonības likuma grozījumu projektu. Tas paredz, ka Indijas pilsonība var tikt piešķirta hinduistiem, sikhiem, budistiem, džainistiem, parisiem un kristiešiem, kuri bēg no vajāšanām Afganistānā, Bangladešā un Pakistānā, kur lielākā daļa iedzīvotāju ir musulmaņi. Likumprojekts paredz grozīt 1955. Gada pilsonības likumu, kurš liedz nelegāliem imigrantiem pieteikties Indijas pilsonības iegūšanai. Musulmaņu un cilvēktiesību organizācijas uzskata šo likumprojektu par daļu no Indijas premjerministra Narendra Modi centieniem marginalizēt Indijā dzīvojošos 200 miljonus musulmaņu, tomēr viņš un viņa valdība to noliedz. 100 zinātnieku un mācību spēku no Indijas un ārvalstīm pirmdien kopīgā vēstulē pauda savu neapmierinātību ar šo likumprojektu, jo Indijas konstitūcija paredz vienlīdzīgu attieksmi pret visām reliģijām. Valdība ir aizstāvējusi šo likumprojektu, uzsverot, ka musulmaņiem nedraud vajāšana minētajās trīs Indijas kaimiņvalstīs, kurās islāms ir dominējošā reliģija. Indijas iekšlietu ministrs Amits Šāhs skaidrojis, ka šo valstu musulmaņu pilsoņiem nav iemesla uztraukties, un likumprojekta mērķis ir sniegt pilsonību, nevis to atņemt. Savukārt opozīcijā esošās Indijas Nacionālā kongresa partijas politiķis Anand Sharma pauda viedokli, ka šis likums ir uzbrukums Indijas konstitūcijai un demokrātijai un pārkāpj morāles normas. Vairāki opozīcijas likumdevēji pavēstīja, ka likumprojekts tiks apstrīdēts tiesā. Aktīvists un politikas analītiķis Tehsīns Ponavala norādīja, ka likumprojekts ir nelegāls un antikonstitucionāls.
This bill is illegal, is anti-constitution.
Šis likumprojekts ir nelegāls un antikonstitucionāls. Šī likumprojekta būtība ir tāda, ka pašreizējā valdība vēlas sašķelt hinduistus un musulmaņus. Kāpēc tā to vēlas? Valdība to vēlas tādēļ, ka ekonomika ir neizdevusies, naudas atgriešana štatiem ir neizdevusies, un tai nav izdevies izpildīt nevienu solījumu. Tā vēlas novērst uzmanību no šīm problēmām, bet mēs tam neļausim notikt.
Pilsonības likuma projekts ir izraisījis protestus Indijas ziemeļaustrumu štatos Asamā un Tripūrā, kur iedzīvotāji ir neapmierināti ar hinduistu pieplūdumu no Bangladešas. Varas iestādes ziņo, ka pēdējo dienu laikā demonstrācijās cietuši no 20 līdz 30 cilvēkiem. Sadedzināti vairāki transportlīdzekļi un pret protestētājiem pielietota arī asaru gāze. Tripūrā kopš trešdienas arestēti jau teju 2000 cilvēku. Protestētāji ceturtdien nav pakļaujušies izsludinātajai komandantstundai, tādēļ ar likumsargiem izcēlušās jaunas sadursmes. Uz abiem štatiem atcelti visi vilcienu reisi un arī daļa avio reisu. Nemieriem nerimstot, štatos šodien ievesti 5000 paramilitāro vienību. Tāpat bloķēts mobilais internets un arī vietējie ceļi un lielceļi, lai ierobežotu protestu izplešanos. Premjerministrs Modi ar vairāku tvītu starpniecību centās nomierināt situāciju, norādot, ka ikviena iedzīvotāja kultūra, tradīcijas un valoda saņems cieņu un atbalstu. Taču bloķētā mobilā interneta dēļ daudzi šos prezidenta paziņojumus nemaz nav varējuši izlasīt. Rihards Plūme, Latvijas radio.